Das me nada que das.
Julio historik ez unimis. Trianda, Noembriu, 1994. Ώρα 11:20 το πρωί. Συνέντευξη Γιάννη Σπανού με τη Χρήστα Ονησηφόρου Πελεκάρη. Χρήστα, θα σε παρακαλούσα να αρχίσουμε τη συνέντευξη με τα πρώτη μηνύσεώς σου στον αγώνα. Γνωρίζω ότι κοντά στον αείμνηστον πατέρα σου, συναγωνιστή και συγκρατούμενό μου, τον Ονησήφορο Αντωνίου, είχες βαπτιστεί πολύ πριν από τον αγώνα στο κίνημα για την ένωση με την Ελλάδα, στο κίνημα για την ελευθερία. Πότε και κάτω από ποιες συνθήκες ορκίστηκες στην ΕΟΚΑ?
Πρέπει να πάω λίγο πιο πίσω να σας πω ότι εμήθηκα στον αγώνα για την ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα από τον παππού μου, από τη μάνα μου, ο πατέρας της μάνας μου, ο οποίος ήταν δάσκαλος και κάθε πρωί μας εθύμιζε ότι πρέπει να ξυπνούμε με το όραμα της ελευθερίας της πατρίδας μας, την ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα. Μετέπειτα, η δεύτερη μου εμπειρία όσον αφορά τον αγώνα που θα διεξήγαγε ο Κυπριακός Ελληνισμός για ένωση ήταν το δημοψήφισμα του 1950. Ο πατέρας μου ήταν δημόσιος υπάλληλος, μεγάλος δημόσιος υπάλληλος επί Ανδροκρατίας, διευθυντής γραφείου εργασίας στη Λεμεσό. Τότε, μεγάλοι δημόσιοι υπάλληλοι Ελληνοκύπροι ήσαν ελάχιστοι. Όταν εκλήθησαν να υπογράψουν το δημοψήφισμα, ο πατέρας μου έδωσε πρώτος το παρόν του και θυμούμε τη μάνα μου, η οποία έκλαιε και του έλεγε «Θα σε διώξουν και θα πεινάσουμε». Και εγώ ήμουνα βέβαια παρούσα, η απάντηση του πατέρα μου ήταν «Εάν δεν δώσω το παρόν μου τώρα, θα έρθει κάποια άλλη στιγμή, αλλά ποτέ να μην αναβάλουμε». Και από τότε μας εξήγησε ποιος ήταν ο σκοπός και για ποιον πράγμα εκλήθησαν να υπογράψουν. Και υπέγραψε ο πατέρας μου το 50.
Μάλιστα. Χρήστα, πότε γεννήθηκες? Καταρχήν, πες μου το Χρήστα ή Χριστοθέα είναι... Ονησηφόρου Πελεκάνου, του Ονησήφορου και της...
Μαρούλας Καρπότη.
Και της Μαρούλας Καρκότη.
Καρκότη.
Συνήθως ρωτώ ημερομηνία γέννησης.
Ναι. Ώρα γεννήσεως λέει εδώ, 5 π.Μ. Μεσημβρίαν, ημέρα Κυριακή, την 24η 11 το 1940.
24 Μαρούλη,
1940.
40, Λευκοσία.
Μόρφου.
Μάλιστα. Λοιπόν,
πώς
μπήκες μέσα στην
ΕΟΚΑ? Ο πατέρας μου φαίνεται είχε μείνει πολύ πιο πριν από μένα. Εγώ εντάχθηκα επίσημα στις τάξεις της ΕΟΚΑ στις 21 Νοεμβρίου 1955. Με όρκησε η Βέρα Φεσά Σαμψόν στο σπίτι που έμενε τότε, στην οδό Αριστίδου, αν δεν κάνω λάθος, στην εντός των τυχών Λευκοσία.
Ναι.
Και στις 20 Ιανουαρίου είχα ρίψει τα πρώτα φυλάδια στον κινηματογράφο Παπαδοπούλου, που ήταν στην οδό Εσχή.
Ήταν εκείνο το ωραίο κτίριο που δυστυχώς χάλασε. Ναι, ποιες ήταν οι αποστολές που σου ανατέθηκαν εκτός από την διανομή των φυλαδιών, από την ρήψη των φυλαδιών?
Οι πρώτες ημέρες, εβδομάδες, ήταν μόνο φυλάδια. Μέχρι τη στιγμή που έφτασε στο σπίτι μας ο Γιωρκάτζης ως καταζητούμενος για να τον προστατεύσουμε, να τον φιλοξενήσουμε στο σπίτι μας.
Πού έμενετε τότε, Χρήστα?
Τότε μέναμε στη Νεάπολη, οδός Κουφά, αν δεν κάνω λάθος, οδός Κουφά, κάπου υπάρχει η διεύθυνση, θα τη βρούμε, οδός Κουφά, στη Νεάπολη. εγκατεστάθη στο σπίτι μας ο Γιορκάζης.
Ποιος άλλος ήταν?
Όταν ήρθε στο σπίτι μας ο Γιορκάζης, ναι. Τον είχε φέρει η Λούλα η Κοκκίνου, με την Ουρανία την Κοκκίνου.
Ναι.
Στην ίδια ομάδα που ήμουν εγώ, τότε ήταν η Βέρα η Παναγιωτίδου, σήμερα Κορφιώτου, η Αλίκη Στρογγυλού Χατζημάρκου.
Ναι. Ήταν πριν συλληφθεί η Αλίκη.
Ναι, ήταν πριν να συλληφθεί.
Μάλιστα. Ποιες ήταν οι αποστολές που ανέλαβες?
Όταν ο Γιορκάτζης φιλοξενείται στο σπίτι μας, μου ανέθετε να μεταφέρω έγγραφα. Όπως έλε, υψής της σημασίας, τα οποία πρέπει να παραδίδω σε σύνδεσμο, ο οποίος σύνδεσμος ήταν συνήθως η Ουρανία η Κοκκίνου και ο αδερφός του πατέρα μου, Χαρίλαος. Κάποτε στον αδερφό του πατέρα μου, κάποτε στην Ουρανία την Κοκκίνου.
Χαρίλαος Αντώνη.
Χαρίλαος Αντώνη.
Από πού καταγείται ο πατέρα σου?
Από την Πάφο.
Από την Πάφο.
Από τη Λεμόνα της Πάφο.
Ωραία. Πόσο καιρό εκτελούσες αυτή την αποστολή του συνδέσμου?
Μου είχε αναθέσει να μεταφέρω και όπλα τα οποία ήταν μικρά, δεν ήταν μεγάλα, δεν ήταν όγκος και σφαίρες, τις οποίες παρέδωσα στο θείο μου, ο οποίος θείος μου τις έστειλε κατευθείαν εις το διγενή θυμούμε, γιατί μου έδωσε επιστολή ο θείος μου, την οποία έφερα στην Ουρανία την Κοκκίνου. Την άνοιξε μπροστά μου, θυμάμαι, στον ιερό ναό φανερωμένης πάνω στο γυναικονίδι που μας έκανε μάθημα και είπε ότι εξετελέσει σωστά η αποστολή, έφτασαν εκείνα που εστήλαμε στον αρχηγό.
Ωραία. Μετά. Ποια ήταν, όλο αυτό το διάστημα ήταν ο Γιορκάτης στο σπίτι σας.
Ναι, ήταν ο Γιορκάτης.
Θυμάσαι, Χρήστα, οποιασδήποτε επαφές του Γιορκάτζη με άλλα στελέχη της οργάνωσης στο σπίτι σας?
Όταν είχε επισκέψει ο Γιορκάτζης.
Λοιπόν,
όχι πολλές επισκέψεις ο Γιορκάτζης. Ό,τι ήθελε, το έστελε με τον πατέρα μου ή μαζί μου. Οι μόνες επισκέψεις συχνές που είχε ήταν η Λούλα η Κοκκίνου, η Ουρανία η Κοκκίνου, η Στρογγυλού, και επίσης ο Στόχος, ο Παύλος ο Στόχος.
Παύλη.
Έβλεπε την Αλίκη Στρογγυλού, τις αδερφές Κοκκίνου, τον Παύλο τον Στόχο.
Ναι. Όταν είχε επισκέψεις άλλες εκτός από τούτες, μας έλεγαν ότι έπρεπε να φύγουμε, να μην είμαστε.
Ναι.
Ναι. Και έτσι μας έστελαν, είτε να πάρουμε φυλάδι, να πάρουμε ένα μήνυμα, δεν είμαστε εκεί. Είχε κι άλλες επισκέψεις, τις οποίες δεν έπρεπε να είμαστε παρόντες η οικογένεια, η οποία δεν φιλοξενούσε. Και γινόταν πολύ συχνά τούτο. Τι όμως θυμούμαι από το Γιορκάζι είναι ότι προσεύχε το συχνά. Είχαμε ένα εικονοστάσι σε ένα δωμάτιο και πάντοτε έπρεπε να απομονωθεί για λίγη ώρα, πρωί, απόγευμα. Δεν είχε συγκεκριμένη ώρα να προσευχηθεί. Αλλά το μεγαλύτερο χρόνο τον αφιέρωσε την ημέρα που απεικονίστηκε ο Καραούλη.
Την ημέρα του απεικονισμού του Καραούλη.
Το θυμάμαι που έκλαψε.
Λοιπόν, την ημέρα του ορχονισμού του Καραολίδη, λοιπόν, προσευχήθηκε αφού είχε γίνει η εκτέλεση?
Όχι, το πρωί. Σηκώθηκε το πρωί, ήξερε ότι θα γίνει η εκτέλεση, ή είχε γίνει, δεν θυμάμαι. Πάντως, γονάτισε μπροστά στο εικονοστάσι, έκλαψε γοερά, θυμάμαι που έκλε, προσευχήθηκε για πολλήν ώρα και αμέσως μετά μου εζήτησε να του δώσω τα ποίηματα του Μιχαηλίδη να τα διαβάσει. Τα ποίηματα του Μιχαηλίδη, το 9η Ιουλίου.
Ναι. Μάλιστα. Πόσο έμεινε ο Γιουρκάτης στο σπίτι σας, μέχρι πότε, θυμάσαι? Πόσο καιρό έμεινε ο Γιουρκάτης?
Ο Γιουρκάτης έμεινε μαζί μας 2-3 εβδομάδες πριν να συλληφθεί. Δεν είχε μείνει πάρα πολύ χρονικό διάστημα, ούτε είχαμε κρυσφύγια του στο σπίτι μας.
Ναι.
Εκοιμόταν σε δωμάτιο, υπνοδωμάτιο.
Στο σπίτι σας μαζί με τον Γιουρκάτη δεν έμεινε κανείς άλλος?
Στο σπίτι μας ποτέ δεν έμεινε άλλος, μόνο ο Γιουρκάτης.
Μόνο ο Γιουρκάτης.
Ούτε ξέρω εγώ γιατί το έφεραν τον Γιουρκάτη στο σπίτι μας, μόνο τον Γιουρκάτη. Για ποιο λόγο, δεν ερώτησε καμιά φορά.
Ναι. Κατά τη διάρκεια της εκεί παραμονής του Γιουρκάτη, αντιμετωπίσετε οποιονδήποτε κίνδυνο?
Ο Γιουρκάτης πάντοτε φαίνεται φοβισμένος και πολύ προσεκτικός. Δηλαδή, ήταν συνέχεια πίσω από την πόρτα, να κοιτάζει έξω προσεκτικά, δεν μας επέτρεπε να έχουμε επισκέψεις. Εφεύγαμε συχνά και πηγαίναμε στους μόρφους του πατρικού μας σπίτι, στους παππούδες, απλώς για να μένει μόνος του, γιατί δεν ήθελε να έχουμε επισκέψεις. Και όταν βέβαια, τυχαία, χωρίς εμείς να είχαμε καλέσει, κάποιος ερχόταν, ο Γιουρκάτης έμενε στο δωμάτιο του και απομονωνόταν. Αλλά ήταν πάρα πολύ προσεκτικός πάντοτε και φοβισμένος. Δηλαδή, νιώθαμε ότι φοβόταν μήπως γίνει αντιληπτός.
Ναι.
Έλαβανε όλα τα απαραίτητα μέτρα.
Θυμάσαι το ψευδόνυμο που χρησιμοποιούσαν τότε?
Νομίζω ήταν Κικέρο.
Ήταν Κικέρο, διότι είχαν ιδιογραφία μαζί του.
Κικέρο, μάλιστα.
Ήμουν τότε ο μετάρχης Κρούσεων.
Α, μάλιστα.
Στην Λευκοσία.
Ναι. Ήταν Κικέρο. Και διάβαζε πολύ την Αγία Γραφή, συνέχεια, και τον Μιχαηλίδη, τον εθνικό μας ποιητή, και πάντοτε ήθελε να με μοιήσει στην ποιήση. Εγώ ήμουν μαθήτρια, αλλά δεν έδινα ιδιαίτερη σημασία ούτε στην ποιήση, ούτε στην Αγία Γραφή.
Μάλιστα. Θυμάσαι, ώστε δεν αντιμετωπίσετε κανέναν άμεσο κίνδυνο όσο ήταν εκεί ο Γιουρκάτης?
Κανένα.
Όλα εξελίσσονταν κανονικά.
Όλα ομαλότατα.
Χρήστα, θα ήθελα να έρθουμε στη σύλληψη. Τι προηγήθηκε, πώς έγινε η σύλληψη? Θα ήθελα να μου περιγράψεις δηλαδή όσα έγιναν, όσα διαδραματίστηκαν εκείνες τις ώρες.
Δυστυχώς, κύριε Σπάνε, δεν είμαστε, λέω δυστυχώς, γιατί θα προτιμούσα να ήμουν παρούσα, γιατί ίσως δεν συνέβαινε κιόλας αν είμαστε εμείς, η μάνα μου, η οικογένεια στο σπίτι. Λείπαμε. Ήταν μία από τις περιπτώσεις που μας έδιωξαν. Μας είπαν ότι έπρεπε να πάμε στο μόρφο.
Ναι.
Και λείπαμε εμείς από το σπίτι. Είμαστε αμπούσες, εγώ, η μάνα μου. Όταν έγινε το περιστατικό, μάθαμε τι συνέβη από τον πατέρα μου και από τις εφημερίδες. Πώς συνέβη και θα σας αφηγηθώ ό,τι είχα διαβάσει στις εφημερίδες και ό,τι άκουσα από τους άλλους συναγωνιστές του Γιουρκάτη, οι οποίοι συνελήφθησαν εκείνο το βράδυ. Εκείνο που μπορώ να σας διηγηθώ, που θυμούμαι, είναι όταν επιστρέψαμε μετά τη σύλληψη του Γιουρκάτη με τους συναγωνιστές του, τι βρήκαμε στο σπίτι μας. Τούτο μπορώ να σας το περιγράψω.
Ναι.
Ήταν κάτι το οποίο ούτε σε κινηματογραφική ταινία δεν μπορεί κανένας να αποδώσει σωστά τι βρήκαμε στο σπίτι μας. Ήταν όλα τα κρεβάτια σχισμένα, ήταν όλα τα έπιπλα κατεστραμμένα από ψυχολόγιες. Είχαμε στο σπίτι πόντικο φάρμακο, το οποίο εράντισαν όλα τα έπιπλα με πόντικο φάρμακο. Είχαμε στο σπίτι λεμονάδες, τις οποίες εκείνη την εποχή φτιάχναμε εμείς. έχει συμβάνω από τα έπιπλα από τα οπωτικό φάρμακο. Πάνω στο πάτωμα επίσης γεμάτο με λεμονάδες, ποντικό φάρμακο, δεν άφησαν τίποτε στον τόπο τους, τίποτε. Τα ρούχα μας πεταγμένα, άταχτα. Είχαν πάρει μαζί τους ότι είχαμε πολύτιμα, ότι δεν είχαμε πολλά πολύτιμα. Ότι μια οικογένεια μπορεί να έχει να μαζέψει μερικά χρόνια που είναι παντρεμένη, χρυσαφικά, λίγα σημικά, πιάτα, πορσελάνες, δεν άφησαν τίποτα, τίποτα, όλα τα πήραν μαζί τους, τα έκλεψαν. Και όταν έρθουν εσύ να κάνουμε εγκατάθεση και περιγράψαμε τα κλαπέντα, μας είπαν ότι θα γίνει έρευνα και θα τιμωρηθούν αν κάποιος τα είχε πάρει. Ακόμη έρευνα.
Πες μου, ο πατέρας σου ήταν, τι ήταν μέσα στο σπίτι την ώρα της σύλληψης?
Βράδυ της 1ης Ιουνίου το 1956. Ο καταζητούμενος Πολύκαρπος Γιωργάκης, ο Νίκος Μουσούτας, 1ης Ιουνίου 1956. Ο καταζητούμενος Πολύκαρπος Γιωργάκης, ο Νίκος Μουσούτας, βουλευτής σήμερα, ο Παύλος Τόκος, πρώην υπαρχηγός της αστυνομίας, ο Τάσος Αλκίδης, ο Μακαρίτης σήμερα Κωστάκης Βαρνάβα και ο πατέρας μου, είχα σύσκεψη στο σπίτι μας για την απαγωγή ενός Βρετανού ανακριτή στο σταθμό Μιντζελίου. Ο οδηγός που είχε φέρει τον Μουσούτα, αντί να φύγει, έκανε ένα γύρο και πήγε και σταμάτησε στο πίσω μέρος του σπιτιού. Περίπολος από Τούρκους επικουρικούς και Βρετανών λοχείων που επιτηρούσαν το σπίτι μας, συνέλαβαν τον οδηγό γιατί θεωρήθηκε ανύποπτος. Επίσης έκρινα σκόπιμο να ερευνήσουν και το σπίτι μας. Χτύπησαν την πόρτα, μπήκαν μέσα βιαστικά. Ο Γιωργάκης μόλις που πρόλαβε και κρύφτηκε στο διπλανό δωμάτιο, αφήνοντας τους χάρτες και τα έγγραφα πάνω στο τραπέζι. Επίσης πάνω στο τραπέζι υπήρχε μια κούπα με κεράσια, τα οποία ο Γιωργάκης έβαλε πάνω στα έγγραφα. Τοποθέτησε την κούπα με τα κεράσια, γιατί έτρωγε, φαίνεται, τα φρούτα, πάνω στο τραπέζι. Ο πατέρας μου και οι άλλοι έπιασαν τους άντρες της περιπόλου στην κουβέντα και χωρίς να το καταλάβω βγήκαν έξω. Δεν έφυγαν όμως. Ξαναγύρισαν, βρήκα στο γραφείο τα έγγραφα. Δεν πρόλαβαν τα σηκώσει ο Γιωργάκης. Αμέσως άρχισαν να ερευνούν ολόκληρο το σπίτι, βρήκαν τον Γιωργάκη και το συνέλαβαν μαζί με τον πατέρα μου και τους άλλους αγωνιστές. Όταν συνελήφθηκαν ο πατέρας μου και οι άλλοι, εγώ με τη μάνα μου, όπως σας είπα, και τον αδερφό μου, βρισκόμαστε στο μόρφο. Όταν γυρίσαμε, βρήκαμε το σπίτι λαϊλατημένο.
Δηλαδή, η άποψή σου είναι ότι η επέμβαση στο σπίτι των Άγγλων ήταν εντελώς τυχαία?
Ναι, δεν ήταν προδοσία. Εκ των υστέρων, έκαναμε μεγάλες έρευνες. Εφροντίσαμε να μάθουμε αν ήταν προδοσία. Γιατί? Ο πατέρας μου ήταν μεγάλος δημόσιος υπάλληλος. Από τους μεγαλύτερους επί Αγγλοκρατίας. Συναδέλφοι του πατέρα μου, μεγάλοι δημόσιοι υπάλληλοι Ελλήνο-Κύπροι, είχαν καταταγή εις το επικουρικό σώμα των Άγγλων και επεριπολούσαν τα βράδια, θυμώ με ένα συγκεκριμένο πρόσωπο, ο οποίος ήταν Μαρονίτης, ο Νακούζη. Ήταν και διευθυντής, ένας Μαρονίτης, συνάδελφος του πατέρα μου, Νακούζη το όνομα του. Ήταν διευθυντής των κοινωνικών ασφαλίσεων μέχρι που απέθανε πριν λίγα χρόνια. Νακούζη. Αυτός ήταν Μαρονίτης. Επίσης ο Μόζωρας, κάποιος ο οποίος ήταν στην αρχή αδειών. Ελλήνας αυτός. Τότε είπαν, δεν χάνουμε τίποτα, γιατί να μην ενταχθούμε σε αυτό το σώμα ως επικουρική, βοηθητική και να κάνουμε περιβολή. Ο πατέρας μου είπε, είναι θέμα αναρχίες, εγώ τι έχω να προσφέρω με το να μπαίνω σε ένα Land Rover και να κάνω περιπολίες. στις γειτονιές. Είχε αρνηθεί. Βέβαια και η προηγούμενη του συμπεριφορά έναντι των Άγγλων, και έχω πάρα πολλά έγγραφα να σας παραδώσω από το 37, από το 31 βέβαια, απέθανε με την πληγή ακόμη στο χέρι, όταν τον επλήγωσαν οι Άγγλοι στο κυβερνείο, ο πατέρ, με την ουλή στο χέρι, όταν τον επλήγωσαν το 31 οι Άγγλοι, γιατί τους έδωσαν οδηγίες να προστατεύσουν το κυβερνείο, και ο πατέρας μου αρνήθηκε να σηκώσει όπλο εναντίον των δικών μας, οπότε ο Τούρκος συνάδελφός του τον ελόχισε στο χέρι, γιατί είχε να αρνηθεί. Η προηγούμενη του όλη συμπεριφορά φαίνεται ότι τους είχε δημιουργήσει μερικές αμφιβολίες ως προς τη συμπεριφορά του, η οποία ήταν άψογη ως υπαλλήλου,
ναι,
του πατέρα μου. Και ίσως να υπήρχαν περιπολίες στην περιοχή, γιατί ήταν και το σπίτι ειδικά του πατέρα μου. Αλλά είναι άβολης ολόκληρη με τον Αναστασιάδη, ο οποίος τότε ήταν ο μουχτάρης της Νεαπόλεως, και ο γαμπρός του Αναστασιάδη, ο οποίος ήταν ο Διογέννης Χριστοφόρου, γιατρός ο οποίος διατηρούσε κλινική και περιέθαλπε αγωνιστές και καταζητούμενους. Ήταν γνωστό ότι στην κλινική του Διογέννη Χριστοφόρου την επισκεπτόντουσαν αγωνιστές και καταζητούμενοι. Επίσης ήταν στενός συγγενής του τότε Γεννάδιος, τότε Πάφου, Γεννάδιος του γιατρού.
Τότε ήταν
χορεπίσκοπος Σαραμίνος.
Στη διάρκεια του αγώνα της Ιώπη ήταν χορεπίσκοπος Σαραμίνος, μετά έγινε
Πάφου. Πάντως ερχόταν πολύ συχνά στην κλινική του ανιψιού του.
Ναι.
Και η περιοχή όλη είχε τότε τη φήμη ότι ήταν ενεργά πολύ κάτοικοι της, μέλη της ΕΟΚΑ, αλλά και ήταν κατά κάποιον τρόπο φιλικά προς την όλων απελευθερωτικών αγώνων.
Ναι.
Και έτσι οι περιπολίες ήσαν πιο πυκνές στην Νέα Πόλη. Και φαίνεται ότι ήταν κάπως τυχαίο, γιατί ο οδηγός που έφερε τον Μπουσούτα έμεινε με τα φώτα κλειστά μέσα στο αυτοκίνητο, ή με τα φωτάκια, μάλλον, αν θυμούμε καλά που άκουγα που έλεγα, με τα φωτάκια τα μικρά αναμένα, έμεινε στο αυτοκίνητο. Και όταν τον ερώτησαν, από ό,τι θυμούμε που τα έλεγα, ίσως ο στόχος θυμάται καλύτερα, τον ερώτησαν τι κάνεις εδώ, ξέρετε, έχω μια φίλη και θα πάω. Σε ποιο σπίτι είναι η φίλη σου? Περιμένω να έρθει. Καλά, από ποιο σπίτι? Όταν δεν τους έλεγε, κάτι υποψιάστηκα. Επέμενα και τους είπε σε εκείνο. Δεν έδειξε το σπίτι του πατέρα μου. Και μπήκα για να διαπιστώσουν κατά πόσο πραγματικά θα υπήρχε η φίλη, η οποία θα ερχόταν να μας συναντήσει τον οδηγό του συγκεκριμένο αυτοκινήτου. Ήταν πραγματικά κάποια κακή στιγμή. Και κατά κάποιον τρόπο άτυχε συμπεριφορά του οδηγού του αυτοκινήτου.
Τι σου είπε ο πατέρας σου για τα όσα διαδραματίστηκαν μετά τη σύλληψη? Ή κατά τη σύλληψη, θυμάσαι να σου είπε,
ναι,
ο πατέρας σου?
Ναι. Ο πατέρας μου λέει ότι άρχισαν να τους βρίζουν, να τους λέω πολύ άσχημες κλισές, να λέω στον πατέρα μου ότι θα χάσεις τη δουλειά σου σίγουρα, θα πεινάσεις εσύ, η οικογένειά σου, θα σας σκοτώσουμε μέχρι να σας πάμε στο κρατητήριο, να μην φανούν τα ίχνη σας. Και άρχισα, λέει, να τους χτυπούμε τα όπλα.
Άγγλοι.
Το δε γιορκάζει, Άγγλοι και Τούρκοι. Υπήρχαν Τούρκοι μαζί. Το δε γιορκάζει, λέει, άρχισε να τον τραβούν από τα μαλλιά. Ειδικά το γιορκάζει, άρχισε να τον τραβούν από τα μαλλιά και να το σύρουν. Μέχρι που τους επήραν όλους στην ομορφή του. Και μετά τους εκράτησαν ξεχωριστά τον καθένα. Οι Άγγλοι και οι Τούρκοι είχαν την εντύπωση ότι ο γιορκάζης ήταν βαφτιστικός του πατέρα μου. Για ποιο λόγο, δεν ξέρουμε, επεκράτησε οι άποψεις και μετέβηκαν μεταξύ των αγωνιστών, ότι ο Γιορκάζης ήταν αυτιστικός του πατέρα. Ενώ ο Γιορκάζης ήταν κάποιος συγγενής του Γιορκάζη, ήταν αυτιστικός του πατέρα της μάνας μου, ο οποίος ήταν δάσκαλος του Παλαιχώρη κάποια εποχή και μάλιστα η πρώτη του γυναίκα, την οποία παντρεύτηκε και πέθανε στη γέννα της, ήταν συγγενή της οικογένειας του Γιορκάζη. Χρόνια, χρόνια, δεκάδες χρόνια πριν. Δηλαδή υπήρχε κάποια σχέση, αλλά...
Ναι. Εβασάνισαν τον εσύ
τον πατέρα μου δεν τον εβασάνισαν όπως τα βασανιστήρια που σωματικά. Σωματικά εκτός από ξύλο το οποίο δεν άφησε νυχνή, γιατί ήξεραν τη δράση του προηγουμένως ως αστυνομικού του πατέρα μου. Ήξεραν ότι τέτοια κόλπα μαζί του, έστω και κρατούμενος υπό τέτοιες συνθήκες, δεν μπορούσαν να είχαν αποτέλεσμα, γιατί ήταν η φήμη του μεταξύ των Άγγλων μεγάλη. Έχω να σας φέρω να δείτε τη μνήμα που έκαναν οι Άγγλοι της Αγγλοκρατίας για τη δράση του αστυνομικού. Έχουμε τις επιστολές που έστελνα για τον θαυμασμό τους, για την αγρία του, λέει, της αστυνομικού. Το 1946 μέχρι εκείνη τη στιγμή, από την ημέρα μου κατετάγει στο αστυνομικό στο σώμα, είχε 13 επένους, 13 επένους. Επίσης τον επενούσανε για τα αγγλικά του που μιλούσε και για το φιλολογικό του ήχος όταν έγραφε, για την ακεραιότητα του χαρακτήρας του και πάντοτε που ήταν αντικειμενικός σε υποθέσεις που παρουσίαζε σε δικαστήριο. Δηλαδή, οι δράσεις του ήταν ενός ακεραίου υπαλλήλου. Και όταν το συνέλαβα στην ανάκριση, τους είπαν ότι είμαι εδώ ακριβώς, κατά τα λόγια του πατέρα μου, ακριβώς γιατί υπήρξα ακέραιος, υπάλληλος και τίμιος. Γι' αυτόν είμαι εδώ. Θέλω να είμαι και τίμιος απέναντι της πατρίδας μου. Γι' αυτόν, χωρίς να θέλω να ενοχλήσω εσάς, απλώς με τον δικό μου τρόπο θέλω να βοηθήσω την πατρίδα μου. Όπως υπηρέτησα εσάς πιστά ως υπάλληλος της Βρετανικής Αυτοκρατορίας, θέλω να υπηρετήσω σωστά την πατρίδα μου. Και ο σωστότερος τρόπος είναι να ενταχθώ στις τάξεις της απελευθερωτικής οργάνωσης για να σας εκδιώξουμε, αφού δεν φεύγετε. Θα προτιμούσαμε να φύγετε, να φεύγατε με ειρηνικό τρόπο. Αυτές ήταν οι κουβέντες του. Τίποτα άλλο δεν ξέρω.
Όταν συνελήφθη ο πατέρας σου, ποια θέση είχε?
Ο πατέρας μου ήταν διευθυντής γραφείου εργασίας.
Το έλεγαν τότε welfare office?
Όχι.
Όχι.
Όχι. Το έλεγα γραφείο εξευρέσεως εργασίας. Το έλεγα. Και όταν συνελήφθη ο πατέρας μου, το είπε το BBC, το είπαν ραδιοφωνικό σταθμό του Καΐρου, γιατί ήταν μεγάλος δημόσιος υπάλληλος και ήταν κάτι το πολύ σοβαρό για την τότε Αγγλοκρατία.
Ναι. Πες μου, Χρήστα μου, πότε είδες τον πατέρα σου μετά τη σύλληψη, μετά τη σύλληψη του?
Δεν μας επέτρεψε να το δούμε σε αστυνομικό σταθμό, τον είδαμε στα στρατόπεδα συγκεντρώσεως πλέον.
Στην Κοκκινοτρεμύθια,
ναι. Στην Ομορφίτα δεν μας άφησε να το δούμε.
Ναι.
Ναι, όταν τον είδαμε, ήταν ακμαίων το ηθικό του. Η μάνα μου του είπε, τι γίνεται τώρα με τη δουλειά σου, η πρώτη κουβέντα της μάνας μου. Της λέει, μην έχεις έγνοια, γιατί σύντομα θα λήξει ο απελευθερωτικός αγώνας αίσια, θα έχει αίσιον τέλος και όλα θα πάνε καλά, μην έχεις έγνοια. Μέχρι να μας διαβεβαιώσει ότι να μην έχουμε έγνοια για τη δουλειά του βέβαια, μετά από μερικές ημέρες είδαμε στην εφημερίδα ότι επάφθη από τη θέση του.
Πόσες ζούσατε όταν ο πατέρας, πόσα άτομα είσαστε στην οικογένεια?
Είμαστε, η αδερφή μου ήταν φοιτήτρια της ιατρικής στην Αγγλία. Έχω επίσης ωραία έγγραφα να σας φέρω, που απευθυνόταν στον τότε Lennox Point, που ήταν νομίζω
υπουργός
αποικιών. Απευθυνόταν στον Lennox Point και του έλεγε ότι ο πατέρας της είναι παράνομα που κρατείται και πρέπει να ελευθερωθεί. Έκαμε έκκληση επίσης μια άλλη φορά η αδερφή μου ότι κρατεί σε απομόνωση ο πατέρας της, επίσης απομόνωση, όχι σε κράτηση, και η απάντηση πάντοτε ήταν ότι ο πατέρας σου, όταν η συμπεριφορά του γίνει καλύτερη, θα αρθεί η απομόνωσή του. Ναι. Είναι ο πατέρας σου που φταίει και όχι οι αρχές των κρατητηρίων. Ήταν η φοιτήτρια αδερφή μου της ιατρικής που σταμάτησε τις σπουδές της αμέσως και πήρε, γιατί ήταν άξια, πήρε υποτροφία αμέσως για να σπουδάσει νοσοκόμα. Άφησε τις σπουδές της γιατί ήταν αδύνατο. Σπούδαζε σε ένα από τα πιο σπουδαία πανεπιστήμια στο Cambridge, ιατρική. Ήταν πολλά τα έξοδα. Είχαμε εισοδήματα από το περβόλι μας εις του Μόρφου. Επίσης είχαμε το μισθό του πατέρα μου που δεν ήταν ευκαταφρόνητος, γιατί ήταν μεγάλος μισθός τότε. Και μείναμε ξαφνικά χωρίς τίποτα.
Ωραία. Συνεχίζεται στην επόμενη όψη ταινίας.